Yamba James Kuruma 129, Jehoshaphat and Ahab. Kamabul kwa ni meyol, Jehoshaphat and Ahab. Ye asa kumwe lebe, tawa pa kwe Jehoshaphat we unche be, pok jude. Batu kwe kache ni wano we unche, tamba si makin ngo be David kache ye. Jansi ye la ha, wele, bilun bule nga nyawe ni nga chi, tinga tinga kune wele, nga binga bisin. Ombe na itin kanwe, ni anyin nga bosi ja abatu kwe sabatuwe, sabati abatu kwe. Abatu kwe ombe nkwate, anya egwi tute egwi tafetole ete angale Jehoshaphat nkwate. Nga kawli manibono bulu, abatu kwe woni won. We unwe wanbeliwe, we unwe wa nga chilumti bulu nga nibeo Israel le. La unche le we unbe kangali bilo le wati chawe ni be Ahab kumowe ma. Jehoshaphat we unkwa ni Samaria ye langani tiyeng ni bele la kunche didu mwa dumwe. Ahab we wom we ibi an unchopem we ka hun ni unla hakani. Jehoshaphat we we abi an hala we ka ya batu kwa obo ni yin la bi yiman prophet bul. Ahab we wumom prophet ma kamayol le. Nga yimani ima chopem pemduki ichoko. Nga yumke nga chopem de abatu kwa obi achini hani. Beope kwe Jehoshaphat uwe unwe. Ye abatu kwa yankunti yankunwonke le de abatu kwa we. We abia ni yin bulbe ngo Israel le. Nga we Israel nga we bibul. We iwe lagwe yon wana iman tivil wan wabutili ja we nga yang. Wabu woja antunga tunga wapa bia antunga mami dunia bwende. Jehoshaphat owe, owe la bwe gwinga pe vilwa ima oti la wo no bo we. Ahab, we wom berama we nga wangam pantalwe. Ene akwa ni akwa chi makaya, nipe kwa chi kulawa ye. Ye ngane nga wangam pantalwe akwa chi prophet we, nga we wom. Ke nondo ondo wo wom, owoja be, yinkele nga la lunbule nga labi anunchwe. Labila ni ngache wa vilungu, ngache la vilinkene anba we. Wewe abatu kwa webe tu kwa kwe, wewe abia wola abatu kwa wamomni awe. Yebe Ahab unke mika ye, wewe wam, wewe wam nimu. Wewe pamduki ayokulo nkuba mamde ni kocho, la bangu la mani ya mako ichalunga, mika ye wewe, oh, wewe labu egui ngako, wewe abia ako win ngane, ngatame. Ahab wewe lelitu, lelu wabango ti walbona bulwe. Wa kuma wa mwala bwe gwi wa mwa mi ronde, mwala bwe gwi wa mi ronde. Wa la batu kwe wa fuli ya pamduwa. Wa mwala bwe gwi ya ke Israel hanbi nga asense nge, sindongbe nga bieni nne wa aleli atuke. Wa samtangatiye wa wu koje wu. Jehabwe, Ahabwe itimni ko Jehoshaphat. Wa yengula wa mwana la. Wa ke, wa la bila wa mwana ombu wa mja wa inga la ngube gwi. Mekaya wewe wa mwa la bwe gwi wenti woka abatu kwe. We abatu kwe chala malka masu we tiin. We mwa la bwe mwa ba soto be Ahab ni kwa ni chotu wa ya pemdu wa ya. Mwele malka se nga bilun bule kwa len. Anya nga nga lun bule bwem bwem nga we ke niko. Ke abi ache ke ache lun bule ku bram prophet ya kutili ya nge. Wabia lane nga we kwa ni pemdai. Ke ve la we. Loni abatu kwa imamo kwa pamde wai. Ahab prophet maabu lewa ikbe wa iku kbate mikaya ni. Ahab wa yungkweli wulmandu yi wa hanga mpanto alo. O yungkweli wa hanga palwe kuhuluki kantak. Pabewa jil. Wa hama kaa yinti langi yaka buto ni manhang ya hukuku pamde. Mikaya wa yungkweli ka fanga yeti nobi wa oloni nga lumbule. Wa achinden Prophet abatu kwa yebe, mwenyengu ngu kupamde, anyati ndu, be, nga unkwa ni kupamdu, besuki, abeauki. Yani pamde, Ahab wa iwam Jehoshaphat le, ni ntwe twe, tinga tinga twe bele, yang, ya twe, abu chenge, soja no tanten, wele kubano tanten de, we pamde kwa tuk, we anyanga, nga ele, nga unle, nga unjibe, ope kwa Ahabe. Kenga chombo kubi na chombo soto. We la kon hang na pintabwe beope kwe Jehoshaphat ke Ahabwe. Ye la kon hang na yunsiye le mke binni kwa ambu binniye. Nga we wuku vilim. Old man bull, we on wo mi basu bull. We on wo e basu we. We le makani wo a woto kako. Kula on duka. We on duk yente ehabe. We on kui. La chele ba kui mi pamduai. Ako mte inaki. Ehab we ni ele. Kuni kwa chentuma we. Kuni entuma chote. Kuni lo unko chale. Ni olelikan pamde wako kwande hang. We on kui kule pale lo duka. Ayon kwe jalwe ayon yok samiria ayole kop kong pomwe ayole kop kong nolo ayole kop tok ayole ntuma chote we ayole kop chot tok nko mawe tumwe se anyate anko mawe nga som anyate anko mawe kinde prophet kabuwe